Денят на Дойче Веле подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес в студиото на Дойче Веле в Бон с вас е Константин Цанев. Джунглоподобно съществуване. Балканите – кошмарът на дипломацията и пустите германци станали талибани. Това са трите теми, които предлагам днес на вашето внимание. Ценовият скок от 1 юли стъписа цяла България и задълбочи разрушителните процеси – икономически и личностни. Агресията се превърна в основна характеристика на всекидневието, пише в коментара си Мирела Иванова.
52-годишен шофьор на тролейбус е прият в Пироговско Моцио и счупен нос след побой заради лек пътен инцидент. Из новините на Българското национално радио. Денят Хикс на агресивните цени през тази година се оказа 1 юли. Всяко от последните лета се помни с подобни поскъпвания, но този път става въпрос за драстични проценти. Фаталните 13 за електроенергията, например, които масово ще поставят и граждани и фирми в битово робство. А увеличението и на природния газ също ще повлече крак и ще умножи непосилието на разходите за храна и топлоенергия. Пък ако сложим сметките и поскъпването на водата, неизбежно ще провидим бъдещето си дори не като бедно, а направо като мизерно. Управляващи и опозиция дават обяснение с две противоречащи си тези. Правителството ни убеждава, че лобистския закон за зелената енергия, прият в предишния парламент, предизвиква настоящия ценови скок и шок. Експертите на БСП пък са категорични, че така българите изплащат неустойките по прекратения договор за Белене. Макар да не е никак маловажно какви са причините за все по-дълбокото затъване в безперспективна бедност, нека поговорим за последствията й, които се разрастват като неугасим пожар в съзнанието и поведението на повечето българи. Агресията на цените отключва агресия и автоагресия и у хората. Тя поражда сюжети, които не се побират в цивилизационните ни представи и общностни модели за съществуване. Най-тежко засегнати, естествено, са най-уязвимите възрастово и социално групи, но драматизмът на ситуацията не подминава никого. Стъписани в безсилието си да се справят, нагнетени с страхове и несигурности, мнозина прекрачват дори елементарните граници на личностно самоуважение и престават да мислят човешкия живот, бил свой или чужд, като ценност. Нараства броя на самоубийствата от отчаяние, не само сред старите, самотни и болни българи. Всеки дневно ставаме свидетели на смайващи поведенчески отклонения и на немотивирано насилие, което е необяснимо в жестокостта си. Невърнат на време скромен заем води до безумното убийство на 22-годишен мъж. Лек пътен инцидент изпраща пребит 52-годишен ватман в реанимацията на Пирогов. Час преди това в болницата е прието и пребито до смърт 19-годишно момиче. Мъж, разхождащ кучето си в Западен парк, се спречква с друг, разхождащ също кучето си и го прострелва. Растящите цени задълбочават не само икономическата, но и моралната криза на обществото. А то и без това отдавна бива подготвено за нравствен разпад. От криво разбрани политически практики, медии на безотговорност, несвършващи публични скандали, чиновнически и съдебен цинизъм, институционално безхаберие. Коя магистрала ще ни изведе от джунглоподобното съществуване?
Югоизточна Европа представлява сложен конгломерат и в исторически план, и от днешна гледна точка. Затова я наричат кошмарът на дипломацията.
Много неща се случват напоследък на Балканите. Все неща, които привличат вниманието към тази част на стария континент. Две от 12-те държави, Косово плюс Босна и Херцеговина, са трайно зависими от международната общност по отношение на териториалната им цялост и независимостта. Тоест на практика са протекторати. Гърция пък е на ръба на икономическата пропаст със съответните ужасяващи политически и геостратегически последствия. Сърбите, чието европейско членство доскоро почти беше сигурно, си избраха националист за президент, а един последовател на бившия президент Милошевич се готви да стане министър-председател. В Македония единството на държавата е поставено под въпрос заради изострящия се конфликт между различните националности. Няколко балкански държави са изложени на натиска, проистичащ от два нерешени национални въпроса – унгарският и албанският. Почти навсякъде управляващите елити са се превърнали в нещо като синоним на корумпираност, ако не и на обвързаност с организираната престъпност. България, която от 5 години членува в Европейски съюз, и Черна гора, която сега започва присъединителните преговори, бяха окачествени като мафиотски държави в последното издание на американското списание Foreign Affairs. Балканският вариант на прокламираното от Уилсън през 1918 година самоопределение на народите се оказва истински кошмар за европейската дипломация. Външните министри на държавите членки на Европейски съюз, които действително познават реалностите в Югоизточна Европа, се броят на пръстите на едната ръка, което от своя страна обяснява факта, че съвсем не са рядкост конфликтите, при които твърдоглавието на силните мъже от Балканите се сблъсква с неспособността на западните политици да разберат особеностите на региона. Комплексността на тази част от Европа е наистина изключителна. От 100 милиона души, 30 милиона говорят славянски езици, 24 милиона румънски, по 10 милиона са тези, които говорят гръцки, унгарски и турски, 6,5 милиона говорят албански, 3 милиона ромски. Останките от античните арени, терми и колони се издигат редом до минарета и ренесансови дворци. Районът е бил изложен на римско, византийско, славянско, османско, руско, полско, австрийско и унгарско влияние. В днешно време пак той се европеизира и американизира. Всеобхватното представяне на това историческо пространство не е по силите на един отделен учен, пишат германските историци Конрад Клевинг и Оливер Йенс Шмидт в книгата си «История на Югоизточна Европа». Двамата учени констатират, че в Югоизточна Европа фиксирането върху 20 век съвсем не е толкова силно, колкото в немско-говорящото пространство, например. Поради което този, който иска да води пълноценен диалог, трябва да има познание и по миналото на този регион.
Млади мъже напускат Германия, за да преминат обучение в някой тренировачен лагер за джихадисти. Макар броят им да не е голям, службите държат кандидат-талибаните под око.
Макар да са редки, все пак има случаи на млади германски мъже, избрали пътя на джихадизма. Както двамата братя Бюнямин и Емрах от Вупертал, пристигнали през 2010 година в пакистански Вазиристан, за да се обучат за ислямски бойци. Първият загива при американско въздушно нападение малко след пристигането си в тренировъчния лагер, а вторият успява да завърши своето обучение. По данни на германското разузнаване, от началото на 90-те години до днес, общо 235 души с германски корени са преминали или направили постъпки да преминат на обучение в тренировъчни бази за терористи. За стотина от тях има данни, че са завършили своето обучение. Повече от половината от тези хора са се върнали обратно в Германия, като десетина от тях са били задържани. Веднъж преминали обучение в тренировъчни лагери и върнали се обратно в страната, тези хора са потенциални извършители на атентати. Друг риск представлява високата репутация на завърналите се от тренировъчни лагери германци в ислямските среди. Това може да доведе до радикализиране на ислямистите, които поначало не проявяват склонност към насилие, предупреждава говорител на разузнаването. Така, например, атентаторът Арит У, който през март 2011 година уби двама американски войници и рани други двама на летището във Франкфурт, се е радикализирал, като е използвал само интернет. Други двама братия, Мунир и Ясин от Бон, редовно качват в интернет пропагандни клипове от Вазиристан. В едно от последните си послания, например, те призовават за убийство на журналисти и активисти на дясно-екстремистската партия ПРО-НРВ.
Al-Qaida und verbündete Alliierte haben es geschafft, eigene Gattungen sogar von Propagandafilmen.
Al-Qaida и техните съюзници успяха да създадат един нов вид пропаганда. Рекламните клипчета, качвани в интернет, представят живота в тренировъчните лагери като много романтичен, показват по най-жесток начин страданията на цивилното мюсюлманско население и възхваляват тъй нареченото мъченичество, казва Асием Ди Фруй от германската фондация Наука и политик.
Norwegische Forscher, die darauf sehr auf dem Gebiet sehr versiert sind, haben bei der Untersuchung von Profilen von
Норвежки изследователи са установили, че тези пропагандни филмчета се гледат масово от симпатизиращите на джихадистите и много често се влияят от тях. Казва още Ди Фруй. Най-много германски джихадисти преминават на обучение в пакистански Вазиристан, по границата с Афганистан. Германските служби проучват и връзките между тренировъчните лагери в Пакистан и Сомалия. Напоследък африканският рок се превръща във все по-желана туристическа дестинация за много германски граждани. От Пакистан в Сомалия е бил прехвърлен и Емрах Ердоган, единият от двамата брати от Вупертал. През май тази година той е участвал в атентат срещу търговски център в Кения, след което е бил задържан в Танзания и екстрадиран в Германия, където ще отговаря за членство в чуждестранна терористична организация. През 2009 година Германия криминализира престоя в терористичен тренировъчен лагер. Според Волф Шмидт, автор на книгата «Млад германец Талибан», репресивните мерки не водят до никъде. Необходима е по-интелигентна форма на ранна превенция, твърди Шмидт. Подобен метод разработват в Берлинския център за демократична култура, който работи усилено с родители на деца, за които има признаци, че могат да тръгнат по пътя на своето радикализиране.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.